aan my gegin is om met die elkeen te deel wat die Here Jesus vir my siel kom doen het, wat my siel uit genade kom red het. Nou voordat ek vir ons bid, ek onthou toe ek as 'n jong Christen eendag met 'n man praat en vir hom sê maar oom, sjoe, ek hoor so baie mense getuig van wat die Here vir hulle gedoen het en die een sê die Here het hom van dit gered en die ander een sê die Here het hom van dat gered. Dan dink ek so ag, maar my getuienis voel soms so minder waardig. En die man het my toe so gekyk en hy het my gesê, "Jong Albert, ons almal het eintlik net een getuienis." En dit is dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sondes. En dit het my toe baie laat dink en ek het besef, "Sjoe, maar dit is eintlik waar en elkeen van ons se lewe kan dit op 'n unieke manier uitspeel, daardie reddende genade wat die Here aan almal bewys het, soos Titus 2 vers 11 vir ons sê, word op 'n unieke wyse deel van ons lewe, maar eintlik het ons net een getuienis en dit is dat Jesus Christus, die Seun van God, ons so lief gehad het, dat hy aan die kruis vir ons sondes kom sterf het. Dit gesê, kom ons bid vanaand saam en ons vertrou die Here om met ons elkeen te ontmoet op 'n unieke en kosbare wyse. Here Jesus, baie, baie dankie dat ek net opnuut my afhanklikheid voor u kan bely vanaand. Here, ek weet seker beter as enige ander persoon my swakheid, my onvermoë, my eie foute, Here. Maar Here, dat ek vanaand nie daarop hoef te fokus nie, maar op u in staatstelling, om selfs net die story te vertel vir wat u vir my gedoen het. Ek bid u Here, seën elke luisteraar, ontmoet met elke luisteraar in u genade. Here, ons verdien nie dit nie. Die feit dat ek kan asemhaal, die feit dat ons ore het om te luister, verstand het om te begryp en te verstaan wat 'n tong, die klanke wat 'n tong maak. Here, dit is u genade. Ek bid u in u genade, laat dit nie net in die verstand verstaan sal word nie, maar dat u hierdie getuienis sal neem en dit diep, diep sal gebruik in die harte van mense. En hulle sal seën kinders van die Here en dies wat u dalk nie ken nie, sal ontwaak, dat hulle sal besef, maar ek ken die Here dalk nie. Ons dankie daarvoor en loof u in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ek getuig nie vandag tot my eie eer nie, maar tot God se eer alleen, soos ek gesê het, want daar is niks wat ek kon doen om my eie siel uit die poorte van die doderyk te red nie. Om die waarheid te sê, daardie dag op die 18de April 2014 by die dienssaal van die AEB se kampgronde net so buite Winburg, het ek geen behoefte gehad om met God te ontmoet nie. Ek het nie 'n begeerte gehad om gered te word nie. Inteendeel, ek het glad nie gehoorie regtig wat daaraan gaan nie, maar in die Here se genade het hy tot my kom spreek en hy het my siel uit genade gered. En wat ek vandag is net genade op genade. Nou, liewe vriende, dit het alles begin. Daar op 'n koue, koue wintersoggend op die 1ste Junie 1998, hierso in Bloemfontein, in Rosepark Hospitaal, daarso is ek gebore. En 'n klein bondeltjie vreugde seker vir 'n jong, ouer paartjie wat hulle eersteling in die wêreld verwelkom het, maar met my geboorte was daar so iets soort van soos 'n anti-klimaks gewees. Alhoewel dit nou nie te ernstig was nie, maar was ek gebore met 'n dubbele longontsteking en was my eerste ou aardse huisie, as ek dit nou so kan sê, buite my moeder se skoot in 'n broeikas binne in Rosepark se intensiewe sorgeenheid gewees. En ek dank die Here vandag vir sy gawe ook aan die mensdom met mediese wetenskap en mediese kennis, want sekerlik dit het dit my lewe gespaar. Sou ek dalk gebore geword het in 'n klomp jare terug in 'n baie baie primitiewe tyd, weet ek nie. Dalk sou ek nie daardie dubbele longontsteking oorleef het nie. Maar jy sien, liewe vriende, ek wil wel graag met u 'n versie deel in die skrif. Meeste van u sal dit dalk seker ken of het dit al gehoor. Wat die Bybel sê rondom 'n kind se geboorte. Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Nou ek is seker elke moeder en pa wat 'n kind in die wêreld verwelkom, sal nou nie noodwendig daardie skrif lees by die geboorte van die kind nie, maar dit is tog die waarheid. En so sien ek ook as ek terugkyk die Here se genade in my lewe, dat hy my lewe gespaar het, dat ek nie omgekom het van 'n dubbele longontsteking as 'n pasgebore babietjie nie. My liewe vriende, dit was nie 'n lang tyd daarna nie, 6 weke, op die ouderdom van 6 weke het ek 'n baie ernstige siekte opgedoen as 'n klein babietjie. Ek was tot die dood toe siek. Ek kan nie onthou nie, maar ek onthou my pa het my vertel dat hy en my ma in die dokter se spreekkamer gesit en die dokter het verlang by die venster uitgestaar en hulle het eintlik die ergste verwag dat die dokter vir hulle die nuus sou gee, maar meneer en mevrou, jou kind gaan dit nie maak nie. En 2 weke in die hospitaal, die Here se genade, hier staan ek vandag. En liewe vriende, ek kyk terug oor my lewe, dit wat my ouers my van vertel het, soos ek vir sê, natuurlik sal ek nou nie daardie dae kan onthou nie, ek was maar baie klein, maar op 'n vroeë ouderdom het die Here Jesus in sy genade my lewe gespaar, as ek die woorde kan gebruik, my gered uit die poorte van die dood. En ek het my getuienis so getitel vanaand, jy sal dit dalk sien daar op webwoord, gered uit die poorte van die dood. En soos ek stil geraak het, het ek vir die Here gevra, Here, wat moet ek my getuienis titel in? Die Here het hierdie versie in Psalm 9 vers 14 by my gedagtes opgebring en ek wil dit graag vir u lees. Wees my genadig, Here, aanskou my elende vanweë my haters, u wat my verhef uit die poorte van die dood, sodat ek al u roemryke dade kan vertel in die poorte van die dogter van Sion, kan juig oor die heil. U wat my verhef uit die poorte van die dood. En jy sien, liewe vriende, Dawid het op 'n tyd geskryf in 1 Samuel 20 vers 3, so waar is die Here leef en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. Nou, liewe vriende, met so, as ek het so kan term, so noue ontkoming as 'n jong lewetjie, 2 noue ontkomings van die dood, het ek in 'n huis groot geword, 'n Christelike huis, ons het kerk toe gegaan, ons het 'n NG kerk hier so in Bloemfontein bygewoon. Ek is gedoop as 'n babietjie in die gemeente en my ouers het my van kleins af uit die kinderbybel opgevoed en van Jesus vertel wat vir ons sondes gesterf het. Ek onthou as 'n graad 1 seun daardie traumatiese en onsekere dag toe ek vir die eerste keer na kerk sonnaarskool moes bywoon. Ek het nie geweet of ek my ouers weer na klas sou kry nie. Ek het nie geweet waar ek hulle sou kry nie en om hierdie rede was ek eintlik nogals vreesbevange. Maar my pa het my verseker dat hy by 'n sekere stel trappies vir my sal wag, wat sigbaar sou wees soos ek by die sonnaarskoolklas deur uitstap. Dit het my hart gerus gestel en nou ja, so het ek tot my graad 11 jaar gereeld die sonnaarskool bygewoon. Daarby moet ek natuurlik erken dat daar vele sondae was wat ek onthou, dat ek my ouers gesê het, maar kan ons nie maar hierdie sondag by die huis bly nie, ek is nou nie lus om kerk toe te gaan nie. En dan het my pa altyd onherroepelik vir my geantwoord, nee, dit is skoolkwartaal en daar is sonnaarskool. Wel, jy sien, kerk was maar vir my regtig vervelig gewees. Al waarna ek uitgesien het, was die voorafsang en die slotlied, want dit het beteken die diens is amper verby en middagete het om die draai voorgelê. As 'n 9-jarige seun in die jaar 2007, onthou ek baie spesifiek, dat my pa het vir my eerste bybeltjie gekoop. Dit was so kunsmatige leerbybeltjie, so swart en bruin, gemeng daar by Koenboeke in die Mosa Mall. Aanvanklik was ek vreeslik opgewonde oor hierdie pragtige bybeltjie van my, en ek het sommer links en regs begin lees en oulike versies onderstreep en gehighlight, maar dit het so 2 of 3 weke geduur, en met respek gesê, dit ook vir my vervelig geraak om die woord van die Here te lees, en afgesaag geraak. Maar van daardie dag af, reg deur my kinderjare tot vandag toe, het ek 'n Bybel besit. Tog, op daardie stadium, het ek nooit regtig 'n behoefte gehad om dit te lees nie. Maar ek sal ook onthou dat weens my Christelike opvoeding, as iemand ooit vir my moes vra, maar Albert, is jy 'n kind van die Here? Albert, is jy 'n Christen? Sal ek, sonder om 2 maal te dink, gesê het, ja, ek is 'n kind van die Here. Ek het mos in 'n Christenhuis groot geword. Ek gaan kerk toe. Ek is 'n Christen. Ek onthou daar dieselfde jaar op Kersdag, die 25de December, het ek in my bed gelê, laat die aand, ek dink het was so 10 uur, 11 uur gewees, as ek reg onthou, en ek moes seker aan die Here Jesus en aan sy geboorte gedink het, aangesien dit Kersdag was, maar ewe skielik, vriende, het ek so benoud en so bang geword, dat ek nie sou hemel toe gaan, as Jesus moes terugkom op die wolke nie. En ek het skielik so sleg gevoel oor al die sonde, wat ek voorheen gedoen het. Ek onthou ek kon nie verder slaap nie, en daardie vrees het my hart as te ware vasgeklem. Ek het toe opgestaan, het was seker teen daardie tyd na 11 uur, half 12 se kant, en ek het na my ma se kamer toe gaan, ek het my ma wakker gemaak, en ek het vir haar die volgende woorde gesê, ma, ek voel baie sleg oor al my sonde. Sy het toe opgestaan en saam met my na my kamerkie toe teruggestap en sy het vir my Johannes 3 vers 3 gelees. U het dit ook seker al gehoor, maar ek wil dit graag vir u lees. Voorwaar, ek sê vir jou, dit is die Here Jesus wat nou praat, as iemand nie weergebore word, die kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Sy het my toe in gebed gelei en in daardie oomblik het ek my hart vir die Here gegee. Ek onthou dat ek in die volgende paar maande redelik opgewonde was oor die saak van die Here. Ek het Bybel gelees en ek het gebid en daar was 'n redelike opgewondenheid in my hart oor die dinge van die Here. Ek onthou nog dat dit juis in daardie tyd was wat Angus Buchan 'n groot saantrek op Bloemfontein se cricketstadion gehad het en ons as gesin het dit bygewoon. Ek onthou ons het net daarna sy film Five Light Potatoes gekyk en die film het my sommer geïnspireer tot gebed en in my kinderlike reaksie het ek ook 'n groentetuin begin en gereeld vir my tematies gebid. Nou as ek vandag daarin dink, wil ek eindelijk bietjie lag, maar vriende, dit het ook nie lang gehou nie. Hierdie opgewondenheid oor die Here, oor sy saak en oor gebed in die Bybel het maar slegs 'n paar maande geduur. En daarna het ek opgehou om Bybel te lees, ek het opgehou om te bid, en die realiteit van God, as met respek gesê, het vir my verdwyn. Ek het baie maal gedink, hoekom sal dit gebeur het? Hoekom sal dit ewe skielik net weg wees? En as ek terugkyk vandag, moet ek die eerlike antwoord gee, sies ek het nie waarlik in daardie tyd tot bekering gekom, of het ek gered geword nie. Ek was nie in daardie tyd weergebore nie. Ek het na die Here toe gekom, omdat ek bang was vir die hel. Ek het nie my hele lewe aan hom toegewy en aan hom oorgegee, hom onvoorwaardelik te dien nie. En ja, dan is daar in ag geneem die feit dat ek 'n kind was van 9.5 jaar oud, maar soos die dae aangaan het en die vrees vir die hel verdwyn het, so het my godsdiens ook ewe skielik verdwyn. Dit was ook in daardie tyd, en dalk het jy al gehoor hoe ek die story vertel het, wat my sussie sport gehad het, en ek het gewag saam met my ma dat sy klaar maak, en my ma het my gestuur na die winkel toe om ek dink 'n brood en 'n melk te gaan koop, ek kan nie mooi precies onthou wat alles nie, en daar was, sy het vir my perd neen gesê, Albert, jy moet die klein geld vir my saambring. Ek kry toe die goedjies in die winkel, ek betaal by die tannie, by die kasregister, en tannie gee toe vir my R2 klein geld, en toe ek die R2 in my hand sien, toe sien ek terselfde tyd die blik fudge, wat op die toonbank gestaan het, en jy sou nou mooi moet raai, hoeveel het daardie fudge gekos, en in watse versoeking, 10-jarige seun op daardie tyd moes kom. Nou ja, ek het die R2, die blokkie fudge vir R2 gekos het gekoop, vinnig opgeëet, terwyl ek nou teruggestap het na my ma toe en vir haar gesê, nee, die tannie het ongelukkig nie klein geld vir my gegee nie, maar hierso is die items wat ek vir ma moes koop. En die strookie was in die plastiek sakkie gewees, en my ma die strookie so gekyk, en sy gesien daar R2 klein geld gewees, en sy sê vir my, vat nou die slippie terug vir die tannie, en dan sê vir die tannie vergeet om vir my die R2 klein geld te gee, kan tannie het asseblief vir my gee. Daar stap ek toe terug na die winkel toe, maar ek besef, ek is uitgevang, ek kan ons nou nie vir die tannie gaan vra vir die klein geld nie, want sy weet wat ek met die klein geld gedoen het, en nou ja, daar stap ek maar terug na my ma toe, en moes ek bely, ek het gejok en gesteel. Maar so, liewe vriende, het my lewe ook gewys, dat ek nie waarlik opreg en eerlik voor God geleef het nie. Ek onthou ook dat, so op het ouderdom van 12 of 13 jaar, het my pa in my kamer ingestap een aand, en het my gevra, Albert, wanneer laas het jy Bybel gelees? En ek moes hom eerlik antwoord, dat ek nie kan onthou nie, ek kan nie onthou eers wanneer laas ek Bybel gelees het nie. Dit was ook in daardie tyd, in die einde van my graad 7 jaar, wat ons skool vir elke graad 7 leerder 'n nuwe Bybeltjie gegee het. En ag, ek het by myself gedink, ek het nou hierdie nuwe Bybeltjie gekry, ek gaan van voor af probeer om vir die Here te leef. En so het ek weer getrou Bybel gelees, maar ook dit het nie lank gehou nie. Soos ek vir u vroeër genoem het, was eredienste op Sondag maar regtig vir my vervelig geweest. Al wat ek geniet het is die sang. En ek onthou ook dat ek in daardie Sondagskool bietjie meer geniet het omrede my ma het my redelik baie van die Here vertel het. So ek het baie geweet. En as daar vir een of ander rede 'n kompetisie in die Sondagskool was vir Bybelkennis, het ek altyd redelik goed gedoen en gereeld pryse gewen. So dan het ek baie goed gevoel oor myself. En dit het my ego baie gestreel. En ek sê dit dalk nou so wyse vandag, maar as ek terugkyk, dan breek het eintlik my hart. Dat mense met sulke tipe dinge so verkeerde en verwronge motiewe kan hê. Ag, en my laerskooljare, vroeë hoërskooljare, het ek 'n baie begeerte, groot begeerte na die dinge van die wêreld gekry, om saam met vriende na wêreldse musiek te luister. Onbehoorlike flieks te kyk. Ek het die plesier en die opwinding gevind in dinge diep binne in myself wat ek geweet het, is verkeerd. Ek het soos die wêreld begin aantrek, stywe hempies om weet nou te wys hoe sterk jy is hoe groot jou spiere is, nie dat ek eers te groot spiere gehad het om te wys nie. Ek is na danse en na sokkies toe gewees en ek het plesier daaruit gevind. Alles dinge wat ek vandag verafskeen op terugkyk en sê, maar Albert, hoe kon ek dit gedoen het? Ek het my eie planne, drome en ideale begin najag, sonder om God in enigszins daarvan te ken of in gedagtenis te bring. Dit was my groot droom om eendag vir Suid-Afrika krieket te speel. Dit was al waarvoor ek geleef het. Ek onthou as 'n graad 8, graad 9 seun, 14, 15 jaar oud, voor my lessenaar het ek daardie papier gehad met my groot doelwit om Suid-Afrika krieket te speel. En dit het my lewe oorheers. Ek het in die oggende skool toe gegaan, middag 20 voor 2 by die huis gekom, vinnig geëet, aangetrek, 2 is ek in die krieket net, dan oefen ek krieket van so 2 tot 4, en ek doen fiksheid, en dan van 4 tot 5 gaan ek gym toe, van 5 tot 6 is ek weer terug in die krieketnette, eet vinnig my aandete by die huis, doen my huiswerk en my skoolwerk, en so het die dag homself herhaal, het ek nooit 'n gedagte aan die Here gegee nie. Sou iemand my ooit in daardie tyd van my lewe waarsku teen sonde, sou ek daardie persoon met veragting en minagting in my hart hanteer het en irritasie het by my opgekom. En as ek myself onthou het, of weerhou het van sekere sondes, was dit maar om mense te behaag. Byvoorbeeld my ouers en onderwysers. Maar as ek nie in hulle teenwoordigheid was nie, of saam met my vriende was, dan het ek niks daarvan gedink om in my om in die gruwelikste sondes myself te verlustig nie. Daar was geen vrees by God vir God by my in daardie tyd nie. En ek wil met die 2 Bybelversies deel wat by my opgekom het soos ek voorberei het. En dit is dat, alhoewel ek het nie besef het in daardie dae nie, was ek absolute vyand van God. 'N vyand van God van harte. Ek sou dit nooit gesê het nie, want ek is nou nie 'n ateës gewees wat nie in God se bestaan geglo het nie. Dis wie ek gedink het 'n vyand van God is, of iemand wat openlik teen hom laster. Maar die Bybel vertel vir ons 'n ander storie, vriende. In Kolossense 1 vers 21 staan die volgende: ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke. Luister wat sê die woord van die Here vir ons, vriende: vyhandig gesind deur die bose werke. En dit praat van die mens wat vyhandig gesind is teenoor God deur sy bose werke. En dan in Jakobus 4 vers 4 staan daar: egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En dit is presies wat ek was, as ek terugkyk op my lewe in daardie dae. Dit was in die Junie vakansie 2013, ek was in graad 9, 15 jaar oud, het ek 'n verstandhand operasie ondergaan. So paar dae na my operasie het ek 'n ontsettende maagpyn ontwikkel of 'n ontsettende pyn op my lae buik. Dit was egter so erg dat ek die een hand glad nie kon slaap nie, dat ek gehallusineer het van die pyn, vriende. Ek het 'n konstante koers van omtrent 39 grade Celsius en selfs op met tye gehad. Ek is dokter toe gewees, na internis toe, en hulle kan nie glad nie uitgemaak het wat fout was met my nie. Hulle het diagnoses of moontlike diagnoses gemaak van blaasinfeksie, wat in hulle eie opinie amper onmoontlik is vir 'n 15-jarige seun. Ek is opgeneem in die hospitaal en vir ongeveer 10 dae is daar allerhande verskillende toetse op my gedoen en medisyne en algemene antibiotika gegee sonder enige verbetering. My infeksietellings was hemelhoog. My pa het later aangedring op 'n RT-skandering. En na die skandering is dit toe vasgestel dat my blinde darm wel gebars het. En as ek terugkyk of terugdink, dan glo ek dit het daardie aand gebeur wat ek so ontsettende pyn gehad het dat ek selfs gehallusineer het. 'n Noodoperasie was dan natuurlik dadelik geskeduleer. En die dokter se groot kommer was, wat het, en verskoon my taalvriende, wat het met die etter gebeur, wat vrygestel is in my liggaam nadat my blinde darm gebars is. Dit was hulle groot vrees. Maar gedurende die operasie het die dokters 'n 5 cm by 5 cm sist, wat omring was met vet, waarin daardie etter vasgevang was, om dit van my organe te beskerm verwyder. Na die operasie het die dokter hierdie opmerking gemaak, dat sy nog nooit 'n immuunstelsel gesien het, wat so opgetree het, wat al die liggaam se vetselle gevat het, om 'n kokon as te ware, om daardie vuil goed, wat uitgeloop het in my liggaam, te beskerm nie. En vandag weet ek, dat die Here Jesus my lewe gespaar het, in sy genade. En ek dink amper terug na daardie vers wat ek vir in die begin gelees het, en ook die twee gedagtes van as 'n baie jong babietjie wat die Here my lewe gespaar het, wat Dawid geskryf het, wees my genadig, U verhef my uit die poorte van die doderyk. En ek wonder is dit wat daardie versie beteken. Ons sal nou 'n bietjie sien. Op daardie stadium van my lewe was ek maar baie vyandig teenoor enige gedagte van God in my lewe. Ek het in my sterk immuunstelsel geroep, aangesien ek 'n baie gesonde leefwyse gehandhaaf het en gereeld geoefen het, weens my sportgedrewe lewe. Na daardie hele episode, waarin ek ongeveer 10 kg verloor het, en ek fisies baie, baie swak was, die kinders by die skool het my gespot, dat ek 'n geraamtetjie was, want dit is maar hoe ek regtig gelyk het, ek het binne 'n kwessie van 'n maand 10 kg verloor, en ek kon skaars 'n lady push-up gedoen het, ek kon skaars 'n afstand van amper 'n kilometer of hoe geloop het, net normaalweg geloop het, of ek was uit asem, voor die tyd kon ek ver gedraf het, maar ek het vinnig met rehabilitasie oefeninge begin, om my liggaamlike fiksheid terug te kry op standaard, want jy sien die cricket seisoen, die god wat ek aanbid het, my cricket, was om die draai, en ek moes reg wees, om as te waar is, mag ek maar die uitdrukking gebruik, om weer voor daardie God te buig. Maar dit was mos my groot droom, my groot missie in die lewe, om 'n professionele cricketspeler te word. Nou weer, deur die Here se genade, kon ek volkome herstel, en kon ek deelneem aan daardie opeenvolgende cricketseisoen. En in daardie seisoen het ek besonder uitstekend gevaar met my sport. Ek het my provinsiale span verteenwoordig, waarvan ek een van die toppresteerders was in my ouderdomsgroep. Ek het een van my groot drome of stappies bereik wat ek geweet het, ek moet bereik om my einddoel uit te kom, en dit is dat ek goed moet presteer op die nasionale week, waar al die beste spelers van die land per ouderdomsgroep in mekaar gekom het en teen mekaar kompeteer het, en op daardie toernooi het ek 100 lopies gemaak. En ek is ook die geleentheid gegeen om vir my skool se eerste cricketspan te speel, wat vir my 'n groot eer was. En ek onthou in daardie tyd het ek nog die Here gedank en vir die Here gesê, Here, baie dankie dat U my so seën in my sport. En terwyl ek voorberei, vriende, het daar nog 'n skrifversie by my gedagtes opgekom, oor my lewe in daardie tyd, en ek wil het graag met u deel. En dit is in 2 Timoteus 3 vers 5. Mense wat 'n gedaante van Godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Dan gaan Paulus so ver om te sê, keer jou ook van hierdie mense af. Vriende, ek het nooit 'n gedagte aan die Here gegee nie. Nooit het ek tyd met hom in die woord spandeer. Nooit met hom gebid op daardie stadium van my lewe nie. Het ek 'n sondige lewe in die wêreld gelewe. Was ek skyn heilig voor mense wat ek gedink het dit belangrik is om nou reg te lewe. En besef ek, hierdie versie was absoluut van toepassing in my lewe. Mense wat 'n gedaante van Godsaligheid. Elke Sondag was ek steeds in die kerk. Ek het die sonnaarskool bygewoon. Maar ek het die krag van die ware godsdiens verloon. In 2014, met die aanbreek van die maart skoolvakansie, waarin die paasnaweek ook op daardie tyd geval het, ek dink dit is eintlik meer in april gewees, wat die skoolvakansie was, het my ma my weer genooi om die AEB se paaskonferensie op Mispakampgronde by te woon, soos hy my al die jare voorheen ook uitgenooi het. Ek het dit altyd 'n verskoning gehad, hoekom ek nie kon gaan nie en hoekom ek nie wil gaan nie, want ek het eerder verkies om my tyd te verdryf met rekenaarspeletjies en flieks te kyk en allerhande ander wêreldplesier as om die dinge van die Here by te woon. Maar toch hierdie jaar, in die jaar 2014, was daar vir een of ander rede 'n toegeneentheid in my hart teenoor die konferensie. Soos ek vir gesê het, waar ek altyd eerder ander dinge wou doen, het ek hierdie keer ingestem, omdat ek gevoel het, ek moes daarin vir die Here dankie sê, dat hy my lewe gespaar het, en ek verwys nou terug daarna in 2013, die tyd toe my blinde darm gebars het, en ek, alhoewel ek het nie daardie tyd in daai situasie besef het nie, maar ek, soos David gesê het, net een tree van die dood af was, het ek, het klomp ander mense vir my gesê, maar sjoe Albert, jy was amper dood, het ek dalk gevoel, maar ek moet daarom net vir die Here dankie sê, dat hy my lewe gevaar het, en dat hy my seën met my sport, dat ek so goed vaar, so daarom, om daai twee redes het ek besluit, ok, hierdie keer gaan ek die konferensie bywoon. En op pad na die konferensie toe in die kar, onthou ek het nog so in die venster uitgekyk, en oor die landerye gekyk, en myself gesê, Albert, jy moet net asseblief mooi konsentreer, om nie te vloek tussen die mense daar nie, want hulle sal seker glad nie vuil praat nie, en dan as ek vloek, sal hulle baie sleg dink van my. Want jy sien vriende, in daardie tyd, as 'n 15-jarige seun, ek amper 16 geword, het ek en my vriende by die skool, elke tweede woord wat ons gesê het, was 'n vloekwoord, en weer eens, ek wil het eintlik nie ligtelik noem nie, eintlik breek het my hart as ek daarin terugdink, en dit is die lewe wat ek geleef het. En weer eens, ek het gesê, ek is 'n Christen. Ek onthou, actually, ons het mekaar elke keer 'n vuishou op die skouer gegee, daar was so tyd gewees, dat ons mekaar 'n vuishou op die skouer gegee het, en sê, ons moet ophou vloek. Maar natuurlik het dit nooit gewerk nie, want jy sien, daar so in Efesiërs 2 hoofstuk, Efesiërs 2 vers 3, sê die Bybel vir ons, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. En Paulus praat hier, en hy sê, of jy nou 'n heiden was, en of jy nou 'n jood gebore was, jy is van nature 'n kind onder God se toren, onder sy oordeel. Van nature is jy geneig om die verkeerde pad te kies, soos ek ook in die begin vir u gelees het in Psalm 51 vers 7. So hou op die skouer kon nou nie my vuil mond skoon was nie, en so het ek vir myself gesê, Albert, as ek by daai konferensie kom, moet ek net nie vloek nie, die mense gaan so sleg dink van my. Ek onthou nog iets wat eintlik bietjie komies is, die van u wat nou al op Mispa was, soos jy by die hek inry, is daar mos, ry jy mos net so tussen twee rye bome deur, en aan die kant van die twee rykies bome is daar nou grasperk, gras is gewoonlik mooi gesny as daar kamp is, en ek het toe vir myself gesê, maar Albert, ek weet nie wat ek by daai kamp gaan doen nie, ek weet nie eens of ek al die dienste gaan wil bywoon nie, ek ken niemand daar nie, hoe gaan ek myself besig hou, daar is nie redig lekker internet sy nie, ek kan nie selfoonspeletjie speel nie, ek dog toe, ek gaan 'n golfstok of twee vat, en 'n paar golfballe en ek gaan maar tussen in bietjie golf speel. Nou by daai twee stroke langs daai bome het ek gestaan en slaan ek golfballe. En die een werker in die AEB het my bietjie gespot. Toe sê hy vir my, "Gaan jy die volgende Tiger Woods wees?" En so het ons maar bietjie gelag en het hy ook eintlik maar op 'n muur bietjie vriendskap gebou en die ys gebreek. Maar ek onthou die eerste aand van daardie konferensie. Het ek in daardie dienssaal ingestap. Soos ek vir in die begin gesê het, ek het nie 'n begeerte gehad om gered te word nie. Dit het nie by my gedagtes opgekom nie. Ek het nie eens regtig geweet dis wat met my moet gebeur nie. Ek is nou maar net daar gewees, want ek het gevoel ek moet vir die Here dankie sê dat hy my lewe gespaar het en my so seën in my sport. En ek stap daar by die saal, by die dienssaal en ek sit en die prediker begin preek en hy preek kragtig. Dis nog oom Matt wat gepreek het. En ek het ook nie regtig opgelet nie. Ek kan nie eens eintlik onthou waaroor hy gepreek het nie, maar ewe skielik, vriende, het hy 'n Bybelversie aangehaal en dit was soos 'n emmer koue water wat my in my gesig getref het. Johannes 18 vers 36 sê Jesus net voor sy kruisiging vir Pilatus hierdie skokkende woorde. Hy sê my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. My koninkryk, sê Jesus, is nie van hierdie wêreld nie. Liewe vriende, ek was tot in my diepste wese geskok. Ek het nie geweet wat my getref het nie. Dit is asof in een oomblik ek dit besef en gesien het wat ek nog nooit kon besef en gesien het nie. In een oomblik het ek onder so 'n erge sonde oortuiging gekom. Ek het gevrees vir die dood. In my gedagtes het afgespeel, heeltyd die woorde, maar Albert, wat as jy 9 maande terug daarso in die hospitaal moes gesterf het, omdat jou blinde darm gebars het. In daardie oomblik het ek duidelik besef en geweet ek is verlore. Ek ken die Here nie. Ten spyte van my Christelike opvoeding, ten spyte selfs van daardie keer toe ek in 2007 as 'n 9-jarige seun my hart vir die Here gegee het. Ten spyte van alles wat ek gedoen het, waar ek groot geword het, het ek besef, as ek daardie aand sou sterf, sal ek in die hel opeindig. Na daardie boodskap en na die slotlied is 'n uitnodiging gemaak en daar is gesê, as jy vanaand 'n behoefte het om jou saak met die Here reg te maak, moet jy vorentoe kom. Kom bid saam met een van die geestelike werkers. En ek het nie aggegee daarop nie. Ek het opgestaan, by die deurwaarts gestap, maar halfpad op pad uit by die deur, daar in die dienssaal, was dit asof die Heilige Gees my weer my hart arresteer het en vir my gesê het en herinner het aan die prediker se woorde. Albert, jy het 3 keuses vanaand. Of jy aanvaar Jesus as jou verlosser en Here en jy gee jou lewe oor aan hom, of jy verwerp hom baie definitief, of jy sê vir hom, nie nou nie Here, op 'n ander keer. Wat in oom Matt se woorde die presiese selfde keuse as die tweede opsie sou wees, waar ek vir die Here net verwerp en sê, ek het hom nie nou nodig nie, ek soek u nie in my lewe nie. Net daar, vriende, het ek omgedraai. 'N Benoudheid en 'n vrees het my hart opnuut vasgeklem en ek het vorentoe gegaan en ek het saam met 'n jong vriendelike AEB werker gebid. Hy het my een kant toe geneem, vir die weg van saligheid uit die skrif verduidelik en my gelei in gebed. Ek kan nie eens onthou wat ek gebid het nie. Ek kan nie eens eintlik onthou wat hy vir my gesê het nie. Al wat ek waarlik kan onthou is ek het hierdie woorde gebid: Here, verander my. En vriende, dit het die Here in sy genade vir my gedoen. Toe ek daar van my knie af opstaan, was ek 'n ander mens. Letterlik. Ek het dit geweet, ek kon dit ervaar. Ek onthou nog hoe ek na die kamp vir my ma gesê het, "Mamma, hoekom is dit so moeilik om op daardie kamp te sondig?" En ek het in daardie oomblik nog nie regtig geweet wat met my gebeur het nie. Vandag weet ek dat 2 Korintiërs 5 vers 17 vir my 'n realiteit geword het. Daarom sê die Bybel, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword. En vriende, hoe kan ek die Here ophou dank? Dis die vraag wat my opkom. Hoe kan ek die Here ophou dank wat hy vir my daardie dag gedoen het? Ek onthou baie maal het ek skool toe gestap, pas na my, na daardie aand wat ek my lewe aan die Here oorgegee het, wat hy my siel gered het, vir my 'n nuwe skepsel gemaak het, aan my die wedergeboorte geskenk het. En ek het skool toe gestap en ek was so vol lof, so vol dank teenoor Here en ek het vir die Here gesê, Here, maar hoe kon ek voorheen sonder U geleef het? Hoe het my hart ooit geklop sonder dat ek U gedien het? Hoe kon ek voorheen sonder U in my lewe bestaan het? En vriende, dit is net 'n gawe van God soos Efesiërs 2 vers 8 tot 10 vir ons sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Liewe vriende, van daardie dag af het ek die Bybel wat ek eens so traag en listeloos gelees het, so op en af gelees het, dan vir 2 weke, dan vir 2 jaar somme nie, dan weer vir 'n week of maand en dan weer vir 'n jaar of 2 glad nie. Van toe af het ek die Bybel begin verorber. Ek onthou hoe ek Bybelstudies van Henk bygewoon het daar by ons skool maandagaande. Ek onthou hoe ek selgroepe bygewoon het waar kerk en kerkbywoning en die gemeenskap van die gelowiges my eens 'n vervelige bijeenkomst of gebeurtenis was in 'n week. Was dit iets waarna ek uitgesien het? Ek kon nie genoeg daarvan gekry het nie. Om tyd in gebed met God te spandeer. Ek onthou die aande in gebed. Ek onthou die Bybelstudies wat ek self uitgewerk het en tye wat ek saam met Here in gemeenskap spandeer het. Waar ek vroeër onnadenkend gevloek het, wou ek net nie meer vloek nie, het ek net nie meer gevloek nie. En vriende, die wonder daarvan is, dit is vandag nog so. Dit is nie iets wat gebeur het en maar net so vaag weg weer uit my lewe uitfaseer het nie. Die Here Jesus is vandag nog vir my so kosbaar. Ek onthou ook een oggend, dit was 'n paar weke of 'n maand of so, na daardie aand, wat ek my lewe aan die Here gegee het, bid ek die een oggend voor skool, in my kamer, en my oog vang 'n koue blikkie op my boekrak. En toe weet ek wat ek moes doen. Die Here het met my gepraat. Want jy sien, daardie koue blikkie het ek in die jaar 2014, daai selfde jaar nou, op die 14de Februarie, toe het Valentynsdag was, het ek daardie koue blikkie gesteel. Ons skool, of al die skool in Bloemfontein nou maar maak, en dan stuur vir daai skool Valentyns geskenke, en jy kan vir die meisie, of die meisie kan vir die ou ietsie stuur. En ons skool het 'n koue blikkie gevat, en dan het hulle 'n sticker gemaak, en die skool se naam opgesit, en ek het gedink, dis nou baie oulik vir iets soort van soos 'n souvenir, maar ek was toe nie lus om die 10 rand te betaal vir die koue blikkie nie, toe steel ek sommer die koue blikkie. Maar toe daardie oggend toe oortuig die Heilige Gees vir my en sê, Albert, jy moet daardie koue blikkie gaan teruggee. En ek het hom toe gevat, daardie selfde oggend, en ek gaan gee hom toe terug vir die juffrou wat die verkope van die koue blikkies hanteer het, en ek vra vir hom verskoning. Ek onthou ook in daardie tyd al die musiek wat ek onwettig en gratis van die internet afgelaai het, van al my toestelling moes afvee, of het nou wêreldse musiek was, en of het nou selfs geestelike musiek was. Dit het ek gesteel, en dit moes ek afgee van my toestelle. En van toe af het ek musiek gekoop op iTunes of op Google Play en musiek wat tot eer van God was. En so kan ek aangaan en vir u vertel hoe die Here my lewe verander het. Waar cricket eens my God was, alles, my hele lewe het om daardie sport bestaan, het die Here Jesus die sentrale figuur van my lewe geword. Waar ek eens op die dansbane was en na wêreldse musiek geluister het, het ek glad nie 'n begeerte daarna gehad nie, en het ek selfs weggebly van my matriek afskeid af, om daardie rede van alles wat daar gebeur. En dit het nie vir my 'n swaar las gewees, dit was my 'n vreugde, en is vandag nog, soos ek vir jy gesê het, is my 'n vreugde om die Here te dien. Ek kan vir jy soveel vertel van hoe die Here my oorgebring het van die koninkryk van duisternis en van Satan na die koninkryk van die lig en van sy seun Jesus, van hoe hy my lewend gemaak het. Ek wat eens dood was in my misdade en sondes, en hoe hy in my hart die getuienis gegee het van sy Heilige Gees, klokhelder, liewe vriende, dat ek aan hom behoort, dat ek 'n kind van God geword het, tot wie ek nou roep, my Vader in die hemel. U assosieer dalk met my getuienis vanaand, maar heel moontlik assosieer u nie met my getuienis nie, daar is 'n groot moontlikheid daarvoor, u wat luister. Maar dit maak eintlik nie regtig saak nie. Soos ek vir u gesê het, eintlik is daar net een getuienis, wat op 'n unieke manier in ons elkeen se lewe moet uitwerk. En dit is dat Christus Jesus aan die kruis gesterf het vir elke persoon. U was dalk meer vromer, of is dalk meer vromer, en 'n beter persoon as wat ek dalk was, of jy is dalk baie meer goddeloos. Weereens, dit maak nie saak nie. Ons is almal ewe verlore. Ons het almal gesondig, sê Romeine 3 vers 23. Ons is almal geestelik doodgebore. Vriende, daar is nie grade of trappe van vergelyking vir dood, soos dood dooier dooiste of dood meer dood meeste dood nie. Daar is net dood. En liewe vriend, die vraag wat regtig saak maak vanaand is, is jy weergebore? Het jy die ewige lewe? Het Jesus al jou lewend gemaak? Of kan ek die titel van my getuienis vanaand gebruik, gered uit die poorte van die dood? En dit is nie 'n tydelike dood nie, maar dit is die ewige dood. Gered uit die poorte van die doderyk en jou oorgebring na die poorte van die dogter van Sion, wat 'n beeld in die Ou Testament is vir die kerk van die Here Jesus, sodat jy kan juig en kan getuig van die heil van God. Het die Here Jesus dit al vir u gedoen? My liewe vriend, daar is slegs een tree tussen u en die dood vanaand. Daarom is dit wel belangrik dat u met vrymoedigheid en sekerheid ja, 100 maal ja, sal kan antwoord op daardie vraag. Dankie dat ek my getuienis met u vanaand kom deel. Ek hoop dit was vir u as 'n kind van die Here 'n aanmoediging, 'n bemoediging van hoe die Here in hierdie dae siele nog red en kan red en 'n aansporing tot gebed om te bid vir mense wat u weet dalk nie gered is nie. En vir u wat dalk luister wat nie die Here ken nie, wat dalk nou in daardie oomblik met onsekerheid, met vrees in die hart sit, wil ek u aanmoedig, soek die Here terwyl hy te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Hy sal vir u hoor en hy sal vir u red. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus Christus, verlosser van die mense, die enigste middelaar tussen God en die mens, u wat u self op die regte tyd gegee het, terwyl ons nog swak was, terwyl ons sondaars was. Here, terwyl ons u vyande was, Here Jesus, dat u uself gegee het aan die kruis Golgotha, en dat ek op die 18de April 2014 my geloof in u kon plaas as my redder, my verlosser, en dat ek vanaand steeds my geloof in u kan plaas en sê, Here, dit is net u. Dit is net u wat my siel gered het uit die poorte van die dood en oorgebring het na die poorte van die dogter van Sion, sodat ek vanaand kan juig, sodat ek vanaand kan getuig van die heil. Here, wil u nie in u genade dit vir 'n siel kom doen wat u soek vanaand nie. Seën vir elkeen wat geluister het, seën elkeen van u kinders en mag u verheerlik word in Jesus se naam. Amen.